Co se vám vybaví, když se řekne mes nebo remízek? Lze je ještě dneska vůbec najít? A co volně rostoucí plané keře a další zvláštní prvky, které v minulosti vykreslovaly ty nejkrásnější rysy tváře naší krajiny a navíc poskytovaly útočiště rostlinám i živočichům? Existují ještě vůbec, nebo už byly jednak kvůli zemědělským výnosům, jednak kvůli naší touze po zvláštní sterilní estetice nemilosrdně zlikvidovány? A mají ty, které ještě zbyly, vůbec nějaké zastání? O tom bude dnešní Natura, s níž se vypravíme na Berounsko. Přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková.
Natura.
Tak milí posluchači, my vás tentokrát zdravíme ze starobylého vrchu Tetín. Stojíme na skále nad Tetínem, nacházíme se v chráněné krajinné oblasti Český kras a je kolem nás velmi zajímavá, zvláštní a působivá krajina. A právě slovo krajina bude hlavním leitmotivem našeho dnešního povídání, nebo respektive našeho dnešního pátrání s Čestmírem Klosem.
My jsme sem přijeli hlavně, abychom se věnovali krajinným prvkům, které jsou zasazeny do jinak zemědělské krajiny, protože ty jsou nositelem prostředí pro mnohé živočichy a rostliny, které by bez přičinění těchto kolikrát divokých a škrábavých keřů a podobně asi nemohli žít a tím pádem by byla ta příroda chudší. Vidíme tu pruhy, které vlastně symbolizují bývalé meze, ale protože jsme zde ve členité krajině, tak tady se jistě nepodařilo ty lány tak stmelit, aby tu úplně zničili ty meze a tak tu jsou vidět z Tetína široko daleko. Ale zároveň tady je také vidět místo, kde se ty všelijaké keře rozrůstají do plochy a to už zase taky není dobře, protože berou prostor travinám a mezi těmi travinami i různým vzácným rostlinám. Ale o tom budou mluvit naši odborníci.
Přesně tak a doufíme, že je nepřehluší ten vláček, který pod tou skálou tady kolem Berounky projíždí a asi ještě projíždět bude během našeho dnešního povídání. Takže je tady s námi ředitel správy chráněné krajinné oblasti Český kras, pan František Pojer, dobrý den.
Dobrý den, přeji.
A je tady s námi i ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek, dobrý den.
Dobrý den.
No a začněme vámi, pane Františku, protože vy jste tady doma. Zkusme si nejprve tu krajinu trochu popsat. On už se o to Čestmír pokusil, ale vy jste přece jenom domácí pán. Takže v jaké lokalitě se nacházíme a čím je zvláštní nebo unikátní nebo nebývalá oproti jiným typům krajiny tady v úkol?
My se nacházíme na Tetíně, jak už bylo řečeno, a jsme nad kaňonem Berounky, kterým prochází trať Praha-Plzeň, ta hlavní trať, takže ten vláček, to možná byl expres třeba z Německa. A my vidíme Berounku, která si tady prorazila v tom vápencovém území svoje údolí a na protější straně vidíme zemědělskou krajinu a celkově ta česká krajina, jak už bylo také zmíněno, prošla dlouhým vývojem a tady v Českém krasu to vidíme už po tisíce let, protože několik tisíc let už tady člověk hospodaří a díky jeho hospodaření se ta krajina vyvinula do té dnešní podoby a mění se neustále. Tak jak v minulosti byla přeměňovaná hlavně na zemědělskou ornou půdu, tak dnes je z části opuštěná, protože ty hlediska toho produkčního zemědělství nevýhodné plochy byly ponechány téměř by se dalo říct samovolnému vývoji a v krajině chybí ti lidé, kteří tady dříve hospodařili s kosou, srpem a se svými domácími zvířaty. A to jsou věci, které dneska my se snažíme trochu napodobit péči o ta nejcennější území. Před námi je na druhém břehu Berounky Národní přírodní rezervace Karlštejn a na zdejší straně, na té straně Tetína, je Národní přírodní rezervace Koda, což jsou dvě nejcennější rezervace Českého krasu. A právě zde realizujeme tu aktivní péči o chráněná území a o ty vybrané druhy rostlin a živočichů, které často jsou takové zastřešující, nebo říkáme deštníkové, a ta péče o tyhle ty druhy potom je prospěšná i pro mnoho dalších druhů, které třeba ani všechny neznáme, protože jich je tisíce.
Tak to byl úvod do problematiky. Mě by ještě zajímalo, kde se nacházíme z pohledu ornitologa, protože kromě těch vlaků, expresů do Německa, z Německa a vláčku, jak já říkám, tady slyšíme také hodně ptactva. Takže, pane Zdeňku, kdybyste měl popsat, v jaké lokalitě pro ptáky se nacházíme, co tady vlastně slyšíme a jak se tady mohou měnit ty ptačí osádky podle toho, jak se proměňuje ta krajina okolo Berounky.
Když se podívám okolo sebe na tu krajinu těsně pod Berounem, je to taková ta typická česká mozaikovitá krajina. Máme tady vesnici s domy, se zahradami, se spoustou ptáků v těch zahradách. Máme tady nějaké otevřené plochy, i rozsáhlá pole, travnaté plochy. Máme tu ty příkré stráně, zase se specifickou faunou. No a obzor nám lemují lesy, takže vlastně všechny hlavní biotopy i s tou řekou, která je dole, teoreticky tedy velmi pestrou krajinu, velmi pestré ptačí osazenstvo. Ta skutečnost ale je o trošku horší, právě protože ta krajina je pestrá jenom na pohled a není tak pestrá, jak byla třeba před 80 lety. Zkrátka ta mozaika byla ještě mnohem jemnější, řekněme, a tím pádem těch jednotlivých maličkých typů prostředí, jejich vzájemných přechodů bylo mnohem víc a tím pádem mnohem víc prostoru pro různé ty živočichy.
A co tady slyšíme teď, kdybychom to měli odhadnout?
Momentálně nám tady nad hlavou přelítá skřivan, zpívají tady koňadry, modřinky, zpívala pěnkava před chvilkou, červenka, ozývají se straky, mohli bychom poslouchat a přidat minimálně dalších 15 druhů.
Takže ptačí i zemský ráj to na pohled, ale vlastně jenom zdánlivý, jak říkal tady pan Zdeněk. Ale vy jste chtěl něco dodat, pane řediteli Františku.
Já jsem chtěl říci něco k historii, protože před 100 lety tady na těch tetínských skalách se chytali skalníci zpěvní a dováželi se do Prahy na trhy. A dneska po něm tady není ani vidu, ani slechu, nakonec v celé České republice, protože to je druh, který úplně vymizel, je to takový atraktivní pták. A já jsem si to přečetl v knize pana Veleslava Vála, kde on to takhle cituje.
A zmizel právě proto, o čem jsme se tady bavili, že se úplně změnil ráz té krajiny ne úplně žádoucím způsobem?
U toho skalníka skutečně nemáme přesné informace o tom, co je tou konkrétní příčinou, ale nabízí se nějaká souvislost s útlumem pastvy, tedy se snížením množství potravy, se zarůstáním těch skalnatých oblastí, ale to jsou opravdu jenom domněnky.
No, ale my jsme sem nepřijeli kvůli skalníkovi, byť je to bezesporu nesmírně zajímavé, nýbrž kvůli keřům, že ano, Čestmíre, protože takové ty volně rozptýlené křoviny z naší krajiny pomalu mizí a zdá se, že nemají zastání, takže zastání by měli mít v nás v pořadu Natura, ale jak už jsme tady slyšeli i z toho úvodního prologu pana Františka, ono to s těmi volně rostoucími keři nebude asi tak jednoduché.
Není to jednoduché, protože zmizely ty biotopy, pro které byly ty keře charakteristické. To znamená úvozy v krajině, kde jezdili formani a vjezdili tam nějaké hlubší záseky do té krajiny a na těch březích neustále rostly keře, které byly doménou právě těch drobných živočichů, kteří žijí v této krajině. Rovněž, když se podíváme na břeh řeky, tak asi ty zásahy do těch břehových porostů jsou silnější, nežli by odpovídali takovému přirozenému vývoji. A navíc si musíme uvědomit, že jsme ve velmi silně industriální krajině a tak, když se podíváme směrem k Berounu, tak vidíme dálnici a na druhou stranu jsou tady mohutná dálková vedení elektřiny, které nepochybně právě třeba pro tu ptačí faunu jsou asi dosti riskantní. Ale na to se zeptáme pana Vermouška.
Ta elektrická vedení jsou jednoznačně prvkem, který působí fragmentaci krajiny, mohou působit jako bariéra, zejména pokud je to nad vodou, tak jako je to v tomto případě, mohou ptáci za snížené viditelnosti nebo do těch drátů narážet a problém to je tím dalším problémem celkově známým, jsou špatně izolované sloupy elektrického vedení, na kterých se mohou ptáci spálit. Pokud bychom na těch drátech měli najít něco pozitivního, tak třeba to, že ty dráty mají nějaký sloup a kolem toho sloupu vždycky je aspoň minimální plocha, která je zarostlá většinou něčím jiným než to okolí, a to jsou právě ty malé prvky, drobné rozpílené zeleně, které jsou v krajině potřebné a žádoucí. Ale není to tak úplně jednoznačné, že každé křoviny jsou přesně to, z čeho by ochranáři jásali, protože pokud se ty křoviny začnou rozrůstat na dříve obhospodařovaných plochách, tak to může být potom i docela vážný problém, který stojí i nemalé finanční prostředky, pokud skutečně chceme takovouto krajinu nějakým efektivním způsobem chránit.
Já jsem měla za to, že keře si zasluhují naši ochranu, obzvláště takové ty solitérní kousky, které ještě v krajině zbyly, ale ono to není s tím pohledem na ty křoviny tak jednoznačné a jednoduché.
Záleží na tom, z jakého úhlu pohledu nebo z jaké pozice se na ty křoviny díváme. Když jsme tady jako poutníci na Tetíně, tak je to zejména taková ta estetika krajiny, kanion Berounky a ty pásy křovin na protějším břehu, tak to je velmi krásné. To je jeden pohled, ten estetický, projevoval se třeba i v krajinomalbě už v minulých stoletích a dokonce i se tím někteří zabývají, když studují krajinu právě na obrazech malířů slavných i třeba méně slavných. Ale zcela jiný pohled je potom třeba zemědělce, ten, jak jsem taky zmínil, to produkční zemědělství, které tu krajinu dostalo do takové fádní polohy nebo podoby, že keře zmizely, protože překáží v tom obhospodařování obrovských lánů, překáží velké mechanizaci a tak dále. Jiný pohled potom je třeba myslivce, protože rozptýlená zeleň je posledním útočištěm drobné zvěře, ale nejenom drobné zvěře, ale i mnoha dalších živočichů, protože je zdrojem potravy, tak i ukrytem pro mnohé druhy, zejména té drobné zvěře. Zcela jiný pohled pak zase mají krajinní plánovači. Když u nás tohleto příliš rozvinuté není, tak přece jenom se provádějí takzvané pozemkové úpravy, které mají uspořádat pozemky, zejména zemědělské pozemky, do přístupných ploch, tak aby se dali co nejlépe obhospodařovat, ale zároveň ty pozemkové úpravy navrhují takzvaná společná zařízení, což jsou právě prvky ekologické stability krajiny. To je ovšem zase problém úplně jiný. Týká se toho, že pozemky dneska všechny někomu patří a ti majitelé se o ně více či méně starají. Buď je pronajmou, pokud jsou to zemědělské pozemky, nebo na nich hospodaří samostatně, anebo se o ně vůbec nestarají. A právě ty pozemky, o které se ti lidé vůbec nestarají, ti vlastníci, tak tam nastává ten samovolný vývoj, kdy pozemky zarůstají a jsou to právě ty pozemky nevhodné k zemědělské výrobě nebo velkovýrobě. A často tam přežívají druhy rostlin a živočichů, kterých jsme se zmiňovali. A to všechno se pak spojí do těch ekosystémů rozptýlené zeleně, které jsou významné z toho pohledu skytu ptáků.
Já bych dodal, že ten hlavní problém je asi v celkové homogenizaci krajiny. V tom, že pokud někde máme nějaký prvek krajiny, ať už je to pole, nebo ty křoviny, nebo les, tak oproti tomu dřívějšímu stavu, řekněme před 100 lety, dnes jsou ty jednotlivé plošky mnohem větší než bývaly. A tím pádem je ta krajina méně bohatá. Čili křoviny určitě, pokud by tvořily na tom protilehlém poli jednotlivé proužky a tyhle ty proužky, tyhle ty meze byly třeba jednou za 5 let sesekány, pokáceny, tak to rozhodně pořád bude velice pozitivní, ale ve chvíli, kdy ty křoviny tvoří jeden velký klaster na dříve třeba skalnaté stepy, no tak to rozhodně přínosné není.
A pan Vermouzek zabrousil do problematiky, kterou lze také vnímat z hlediska hospodáře. Dobrý hospodář pamatuje na to, aby tam ta zeleň na určitých vymezených místech zůstávala, ale zároveň velmi dbá, aby se mu nesplanila ta krajina, aby louky zůstaly loukami, a ne, aby to byl porost jenom hustých křovin, kterými člověk nakonec pak ani třeba neprojde. To se samozřejmě týká i rostlin, které vždycky rostly na mezích, a když meze nejsou, tak ty rostliny se vytratily z naší přírody. Takže ta rozptýlená zeleň má velmi velký význam pro život v krajině, ale zároveň vyžaduje dobrého hospodáře, který dokáže tuto zrostlou zeleň udržet v těch dříve přirozených mezích.
My se tady pořád tak dovoláváme toho stavu před 100 lety, kdy to bezesporu tady na Berounsku nebo nad Berounkou vypadalo pochopitelně jinak. Ona ta krajina potom ale dostávala v takových velkých vlnách hodně zabrat, ať už kolektivizací nebo potom nástupem hnojení, chemizace a já nevím čeho všeho. Jak by se dalo dospět co nejrychlejší cestou k nějaké nápravě, která by se podobala tomu stavu před 100 lety, pane řediteli Františku?
No, já myslím, že to je všechno o penězích, že? A o možnostech člověka. Když jsme se dovolávali, nebo jak jste zmínila, před 100 lety, jak to vypadalo, tak lidé, kteří hospodařili na polích, loukách a pastvinách, tak neměli takovou techniku, jakou máme dneska. To byla taková trochu znouzectnost, že prostě neudělali to, co se stalo pak v 50. letech, že skutečně se udělali obrovské hony, tak aby ta velká technika tam mohla fungovat. Takže v té době to bylo dáno tím, co ti lidé zvládli kosou a řekněme nějakým pak žacím strojem nebo něčím takovým. A v současné době zase ty podmínky nejsou tak strašné z hlediska zemědělců, protože musíme zmínit různé dotační tituly, které mohou zemědělci využívat, a to je možná ten kámen úrazu, protože pro většího zemědělce je jednodušší zasít hřebku nebo kukuřici podle toho, v jakém typu krajiny to je, a nestarat se o to, aby tam měl další pruhy křovin, které jednoznačně ovlivňují úrodu, ale je to komplikace. Takže ta společná zemědělská politika i takzvaný greening, to znamená ozeleňování toho zemědělského hospodaření nebo ozeleňování krajiny, předpokládá, že dotace plynou i na ty plochy, na kterých vznikne samovolně křoví nebo nějaká podmáčená plocha, mluvíme o čejkách, chřástalech a podobně. Ovšem je to komplikované a my jsme měli nedávno setkání právě se zemědělci, kteří hospodaří v HKO Český kras a v HKO Křivoklátsko. A někteří zakládají biopásy, někteří akceptují ty prvky v krajině a není to pro ně problém, jsou to většinou ti menší. Zatímco ti větší, ti prostě mají velké stroje a potřebují velké lány a ty drobné pozemky je nezajímají, a ty zajímají potom zase buď nás jako ochranu přírody, nebo i ty drobnější zemědělce, kteří si na ně také můžou v tom takzvaném LPISu vymezit takzvané půdní bloky a na ně dostávat dotace, že tam budou pást.
Já jsem měla za to, že lidem se spíš nebude chtít hospodařit, vzhledem k tomu, že jste řekl, že se dostávají dotace i na to zazeleňování pouze a na ten návrat těch křovin, tak je otázka, zdali to pomůže. Jak to vidíte vy, pane Zdeňku, z pohledu zoologa, respektive ornitologa?
Velmi podobně. Ta cesta vpřed je skutečně přes zemědělské dotace, protože ty určují podobu naší současné krajiny. Zemědělci mají velké stroje, potom mají zájem hospodařit na velkých jednolitých pozemcích. Ale takovéto stroje by neměly, kdyby nebyly dotovány. Protože zkrátka to jsou tak nákladná zařízení, že si je valná většina z nich sama od sebe nemůže pořídit. Čili cesta je ve jemném nastavení každého toho parametru tak, aby byl pro přírodu příjemnější, příznivější. Což určitě je možné udělat, ví se jak na to, a chybí občas politická vůle. Ty změny k nějaké lepší zemědělské politice se prosazují opravdu velmi, velmi těžko.
Vidíte to, Česmíre, dostali jsme se od obrany křovin ve volné krajině až ke změně koncepce zemědělské politiky. Kdo by to byl řekl?
No, ale já pořád to obracím stále k tomu člověku, který v té krajině žije. Na mojí louce by určitě bylo daleko lepší, když tam projíždí sekačka, aby projížděla rovně. Přesto si tam vypěstovávám takový remízek, který krom toho, že dává příležitost pro různé živočichy, které pak lze sledovat, tak taky je to velmi praktické. rostou tam houby a ty jsou velmi příjemným zpestřením naší domácnosti. Takže opravdu hodně záleží na tom, jak ten člověk k tomu přistupuje. A já na vlastní kůži vím, že se to vyplácí.
Říká Čestmír Klos. Pan František Pojar chtěl ještě něco dodat a pan Vermouzek také. Tak pane Františku.
Já jsem chtěl připomenout ještě jeden fenomén, který tady v Českém krasu je také významný, a to jsou bývalé sady. Protože na mnoha těch místech, které nejsou vhodné pro ornou půdu, vznikaly sady a ty za těch 50 let třeba zarostly. A my teď připravujeme takový projekt obnovního managementu, do kterého právě tyhle ty sady chceme zařadit.
Já jsem chtěl zmínit jedno takové specifikum, které nám péči o naši českou krajinu do značné míry komplikuje. A to je skutečnost, že ty pozemky mají nějakého vlastníka. Často velmi mnoho vlastníků, ale hospodaří na nich většinou někdo úplně jiný. Je to dáno tím, že u nás skutečně proběhla velmi důkladně ta kolektivizace, tak jako v žádné jiné evropské zemi. My máme největší průměrné rozlohy půdních bloků, čili jednoduše jednotlivých polí. Máme také 10x větší výměru na jeden zemědělský podnik, než je průměr Evropy. Evropské unie. Z čehož plyne i jiný přístup těch hospodářů ke krajině nebo k půdě, na které hospodaří, protože zkrátka oni nejsou jejími vlastníky. Jedná se často o větší podniky, třeba akciové společnosti, které mají akcionáře. Logicky ti dají zadání na maximální výnos a v podstatě se na ně ani nejde příliš hněvat. No a ta krajina na to doplácí. Z toho je velmi těžká cesta ven, mohla být skutečně přes nějaké uvědomění těch jednotlivých vlastníků, ale to je velice těžké a proto také považuji za mnohem efektivnější zrovna v našem českém případě ten přístup přes zemědělské dotace a přes ovlivnění těch uživatelů, těch, kteří skutečně té krajině hospodaří.
Co k tomu všemu dodat? Možná bychom měli, milí posluchači, nad krajinou kolem nás asi víc přemýšlet v souvislostech, uvědomit si, že pokud budeme žít ve sterilním životním prostředí, tak už neuslyšíme ani ty ptáky, které tady teď slyšíme, ani neuvidíme žádné drobné zvířectvo. Takže přemýšlejte jak nad těmi remízky, o kterých tady mluvil Čestmír, tak nad volnými keři. Nekácejte všecko, co vidíte, ale naopak se snažte to okolí tam, kde můžete, zpestřit tak, aby bylo co nejzajímavější. Tolik dnešní povídání o záchraně keřů a hlavně o tom, jakou tvář má mít naše krajina, tak aby se v ní nám všem dobře žilo. Našimi dnešními hosty a průvodci byli ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek. Díky a naslyšenou.
Naschledanou.
Byl tady s námi i pan František Pojer z Agentury ochrany přírody a krajiny a také z chráněné krajinné oblasti Český kras. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
A byl tady samozřejmě Čestmír Klos.
A já se těším na další pořad.
A tady spod kostelíku na Tetíně a z té strmé skály se naslyšenou těší a loučí Markéta Ševčíková.